Далі, і колку пацієнти в моменту не мають терапії, доцні чека, імали такві случаї?
Значи, в моменту, според інформацієте, з токімовма, тим вірите се завршени, па терапијата е стигната кај поголемиот дел од пациентите. Единствено каснат некои ликови во однос на епилепсија и Хантингтон, каде што терапијата која се бараше на тендер, никој не ја понуди да ја донеса, што значеше дека мора одново да се отвори нов тендер за да се набави истата терапија. Вакви проблеми, за жал, се случуваат скоро секоја, па не зошто скоро, секоја година се случуваат буквално. Значи, сува, значи и на ревматологија, и на гастро, на детска клиника, секогаш каснат лекови. Значи, ние како здруженија се собравме околу 30 на здруженија, ова е еден од првите проблеми и најгорливите проблеми кои го споменуваме во нашето барање. Направивме буквално една листа на повеќе различни барања во однос на тоа што може и како да промениме во нашиот здравствен систем за да обезбедиме подобар квалитет на живот за сите граѓани на нашата држава. Значи, не се работи за поединечни само групи на болести, туку за целиот систем здравствен. Значи, запрепастени сме од тоа како нашиот здравствен систем пропаѓа. Не е само доцнењето на лекови во прашање. Значи, на многу места има недостаток на персонал. Хирушки интервенции кои се едноставни и лесни за изведување, нема кој да ги изведува. Може би има хирург, ама нема анестезиолог, нема сестри, нема персонал, ја нема екипата која ќе го направи тоа. Има листи на чекање, луѓето чекаат 3, 4, 5, па дури 6 месеци за обични операции. И тоа е неверојатно. Значи, навистина треба сериозно се свати некоја интервенција во нашиот здравствен систем и да се среди ова. Значи, мислам, буквално бараме интервенции и во законска регулатива, и во организација на постапките, и во организација на здравствениот систем. Значи, ние имаме искуство, затоа што пациентските организации се во директен контакт со пациентите, згора на се, и ние како застапници на пациентите сме самите пациенти. Значи, јас многу редовно одам на клинички центар и многу добро знам што се случува и каде се случува и каде се проблемите и како можат да се решат истите. Значи, јас мислам дека буквално имаме многу искуство од лице место, нели, а не од надвор гледано, за да може да советуваме и да наблюдуваме воведување на решенија кои ќе работат за доброто на пациентите.
Според статистиките, на колку пациенти се водат со ретки болести во земјава?
Значи, во програмата за ретки болести мислам дека има околу можеби 600 регистрирани пациенти, но тоа не е вистинската бројка на пациенти со ретки болести, затоа што има пациенти кои не се регистрирани, а имаат ретки болести, но се лечат по клиниките или преку фондот за здравствено осигурување, па затоа не се ни вметнати воопшто во регистарот. Во регистарот пациентите се внесуваат за да добијат лекови од програмата за ретки болести, пошто ако не се регистрирани, не можат да добијат лекови од програмата. Друг бенефит од регистрација немаат никаков и токму и затоа и не се регистрираат. Нито докторите сакаат да имаат дополнителна администрација за да регистрираат пациенти, нито пациентите сакаат да се замараат со нешто такво кога веќе немаат никаков бенефит од тоа да бидат регистрирани.